زما نوم انا ده.
Mein Name ist Anna.
زه په یوه کوچنۍ دکې کې ژوند کوم.
Ich lebe in einem kleinen Dorf.
دغه کلی یو خاموش دی دلته.
Es ist schön und ruhig hier.
زه یو پلار او یو مور لرم.
Ich habe einen Vater und eine Mutter.
پلار مې ډاکټر دی.
Mein Vater ist Arzt.
مور مې ښوونکې ده.
Meine Mutter ist eine Lehrerin.
زه یو ورور او یوه خوینده لرم.
Ich habe einen Bruder und eine Schwester.
ورور مې اته اتم کاله دی.
Mein Bruder ist 8 Jahre alt.
خور مې شپږ کاله عمر لري.
Meine Schwester ist 6 Jahre alt.
موږ په خپل کلي کې خوشحال یو.
Wir sind glücklich in unserem Dorf.
زه خپله کورنۍ ډېرې مینه لرم.
Ich liebe meine Familie sehr.
دا زما ژوند دی.
Das ist mein Leben.
توم یو پوهیږي هلک دی.
Tom ist ein neugieriger Junge.
هغه د ټکنالوژۍ په اړه زده کړې ته مینه لري.
Er liebt es, über Technologie zu lernen.
یوه ورځ توم یوه ساینس پوه سره ولیدله.
Eines Tages traf Tom einen Wissenschaftler.
Alma د الکوچل د سیلیکون بیان کړه.
Der Wissenschaftler erklärte Halbleiter.
نیمه هدیان د الې لپاره مهم دی.
Halbleiter sind wichtig für Gadgets.
توم خوشحال و چې نور زده کړي.
Tom war aufgeregt, mehr zu lernen.
هغه ډېرې پوښتنې وکړې.
Er stellte viele Fragen.
Alam khushala u chi marasta uki.
Der Wissenschaftler war glücklich, zu helfen.
Hari de de paala khabari uki chi computer sanga kar kai.
Sie sprachen darüber, wie Computer funktionieren.
Tums da klachi nima hadian computer nu sara marasta kai.
Tom hat gelernt, dass Halbleiter Computern helfen.
Hari de de po idula para wiari.
Er fühlte sich stolz, das zu wissen.
Tum ruchtal chi nura ham da sime conductor nu paala zda kra uki.
Tom wollte noch mehr über Halbleiter lernen. Er träumte davon, neue Geräte zu erfinden. Toms Zukunft war hell. Er lächelte in die neue Welt der Halbleiter. Mark und Lisa beschlossen, zusammen ins Fitnessstudio zu gehen. Sie waren aufgeregt, verschiedene Aktivitäten auszuprobieren. Zuerst erkundeten sie den Gewichtheberraum. Mark hob schwere Hanteln, während Lisa zusah. Nach einer Weile wechselten sie zu Ausdauerübungen. Sie liefen auf dem Laufband und genossen die Musik. Als nächstes haben sie gemeinsam einen Yogakurs ausprobiert. Lisa liebte die entspannende Atmosphäre und den Lehrer. Mark fand es schwierig, aber er hat sich angestrengt. Am Ende des Tages fühlten sie sich glücklich und stolz. In einer kleinen Stadt lebte eine junge Frau namens Sarah. Sarah fühlte sich verloren und sehnte sich nach etwas Größerem. Sie beschloss, verschiedene Religionen zu erkunden. Ihre Reise führte sie zuerst zu einem Hindu-Tempel. Sie hörte dem Gesang zu und fühlte ein Gefühl des Friedens. Sie erkannte jedoch bald, dass dies nicht ihre wahre Berufung war. Als nächstes besuchte Sarah ein buddhistisches Kloster. Sie meditierte still und fand ein tieferes Verständnis von Leben. Nach ihrer Zeit dort fühlte sie eine starke Verbindung zum Buddhismus. Dennoch wollte sie mehr entdecken. So machte sie sich auf eine Quest, um über das Christentum zu lernen. Am Ende entwickelte sich ihr Glauben zu einem reichen Gewebe von Überzeugungen.
په عصري نړۍ کې دین یو مهمنده نقشه ده کوي چې د ټولنیزو معیارونو په شکل کې
In der zeitgenössischen Welt spielt die Religion eine entscheidende Rolle bei der Formung gesellschaftlicher Normen. Es beeinflusst moralische Prinzipien, rechtliche Systeme und kulturelle Praktiken. Doch während Gesellschaften sich entwickeln, gibt es einen bemerkbaren Rückgang der religiösen Zugehörigkeit.
دا په دې ده د سیکولر شوي بدلون څرګندوي په ځانګړې توګه په ښاري شرایطو کې.
Dieses Phänomen deutet auf einen Wandel zur Säkularisierung hin, besonders in städtischen Umfeldern.
د ښارونو په دننه کې رواجي ارزښتونه اکثره له عصري ایدیالوژیو سره ټکر کوي.
In Städten kollidieren traditionelle Werte oft mit modernen Ideologien.
دا ټکر کولی شي ټولنیزې تاوتریخوالی او د هویت په اړه بحثونه رامنځته کړي.
Dieser Konflikt kann zu sozialen Spannungen und Debatten über Identität führen. Diese Diskussionen offenbaren oft tief verwurzelte Ängste und Sehnsüchte nach Verbindung. Während Menschen ihren Glauben navigieren, suchen sie oft Gemeinschaft und Verständnis.
چیلنج د دود او د معاصر اړتیاوو ارمانونو ترمنځ د متوازن کولو په کولو کې دی.
دی هراوسفورډرونګ بشتیت دارین ترادیسیون مت زایټګمیسن بدورفنسن اوند بشتریبونګن ان اینکلانګ څو برینګن.
په پای کې په یو عصري چاپیریال کې ایمان د جنجال او یووالي سرچینه کېدای شي.
لټست اندلیچ کان در ګلاوبه ان اینم مودرنن کانټکست اینه کوېله سوول فور کانفلیکټه الس اوخ فور اینهایت زاین.
په ادبي ډګر کې منظرې اکثره د څو اړخیزو سمبولونو په توګه خدمت کوي چې د کردارونو داخلي ګډوډي انځوروي.
Im Bereich der Literatur dienen Landschaften oft als facettenreiche Symbole, die das innere Chaos der Charaktere widerspiegeln.
لول کې کیسو پورې په وخت رنګ هیټس کې د ستمرز او موجودي باغونو د هر ناخوښي نه احساساتو څرګند کیږي.
Von den turbulenten Mooren in Sturmhöhe bis zu den ruhigen Gärten von die geheime Garten kapseln die Szenerien emotionale Extreme ein.
هر منظر د معنا او ډک دی چې لوستونکو ته دوت ورکوي تر څو د سمبولیک اهمیت پوړونه کشف کړي.
Jede Landschaft ist voller Bedeutung und lädt die Leser ein, die Schichten symbolischer Bedeutung zu entdecken.
د لیکونکي اراده په ناولونو کې واضح کیږي چیرې چې چاپیریال تقریبا یو کردار دی.
Die Absicht des Autors wird in Romanen, in denen die Umgebung fast ein Charakter für sich ist, bemerkenswert klar.
د ناول لیکونکو په سیر ویرجینیا وولف هغه چاپیریالونه جوړوي چې د انسان رواني پیښې منعکسوي.
رومان اوتورن وی ویرجینیا وولف شافن اومګیبونګن دی دی کمپلکسیتیت در منشلیخن پسیوخه ویدرشپیګلن.
داسې چاپیریالونه یوازې د پښو نښې نه دي بلکې د داستان جوړښت یوه کلیدي برخه ده.
Solche Umgebungen sind nicht bloße Kulissen, sondern integrale Bestandteile der narrativen Struktur.
هغه د متضادو عناصرو ترمنځ ګډول په یوه چاپیریال کې عمیق تفکرونه پر ټولنیزو دینامیکو زیاتوي.
Darüber hinaus regt die Gegenüberstellung von gegensätzlichen Elementen in einem Setting zu tiefgründigen Reflexionen über soziale Dynamiken an.
د پام وړ تحلیل له لارې د ادبیاتو د موضوعاتو د شین د ټوټې غټې شالید خوشي کیږي چې د انسانین حالت په اړه بصیرت وړاندې کوي.
Durch sorgfältige Analyse wird das reiche Gewebe von Themen, das in die Literatur eingewebt ist, enthüllt und bietet Einblick in den menschlichen Zustand. Letztlich zwingen solche literarischen Landschaften die Leser dazu, sich mit dem Text über dessen Oberfläche hinaus auseinanderzusetzen und tiefere Bedeutungen und Verbindungen zu erkunden.